önemli bir safiridir.
Ev erişe giringe. Karanina çekin kimyavi dijî sivilan ji bo ewlekariya heremê û ji bo ewlekariya roşlata navîn ji gefek gelek mezine. Divêt ev bêmafî li erdê nemaya. Ev êrişek erînî bû û divê berdewama wê ji bê. Ev kiryarên li Sûriyê qewma alîkariya mirovên Sûrî nake û divêt Amerîka pêşiya niha ji ev müdaxale kirî bûye. Amerîka hêz gelek giring e û kiryarên li Sûriyê ji qewme ji bo Amerîka ji gef e. Ev bûyerê gelek giring e dema Trump sûz dide ew sûzên xwe tîne ce. Ji ber wê yekê helwesta Trump ji helwesta serokê berê ya Amerîka Barack Obama cudatir e. Ev pêvajoya pêşiya me ji pêvajoya gelek giring e çimku operasyona Mosûlê û Rakkayê ji heye. Amerîka dewleti gelek mezin e, divê hevalbendê xwe yê Tirkiye ji nihêletinê û divê sivîlên bêguneh ji nihêletinê. Karolina çekên kîmyevî û kuştina zarokan dijî mirovatiyê ye. Rola Amerîka gelek giring e û divê Amerîka bi hevalbendê xwe Tirkiye re kar bike.